Lep pozdrav vsem skupaj, spremljate oddajo, ki nastaja danes v sodelovanju z energetskim podjetjem ECE. Z nami je Gašper Ravnak, ki nam bo predstavil nekaj možnosti varčevanja z energijo v naših domovih. Najprej lep pozdrav.
Lep pozdrav tudi vam in vašim poslušalcem.
Ja, ker v zadnjih mesecih spremljamo obilno informacije o podražitvah vseh vrst energentov. Kaj se pravzaprav dogaja, da se to zdaj manifestira tudi na tak način s tem dvigom praktično od plina do kurilnega olja, tudi elektrike?
Drži, Slovenija je uvozno odvisna od množice energentov, ki jih uporabljamo, to so predvsem naftni derivati in pa zemeljski plin. Pri elektriki pa smo del širšega evropskega prostora, kjer se cena oblikuje na podlagi več dejavnikov, na katere pa kljub temu, da smo v Sloveniji dobro pokriti z lastno proizvodno, nimamo veliko vpliva. Kot posledica vseh teh gibanj evropskih in svetovnih, pa je potem dvig cen.
Midva bova danes govorila predvsem o tem, kako se tem podražitvam zoprstaviti z, lahko rečem, proaktivnim ravnanjem v lastnem domu. Gotovo obstajajo neke rezerve, kjer lahko nekaj prihranimo.
Sigurno so. Pogosto opažamo, da smo ljudje zelo radi, po domače rečeno, komod, s čemer ni nič narobe, ni pa prijetno, ko zato prejmemo višji račun za stroške ogrevanja ali pa električne energije. Ob tem bi želel mogoče predstaviti nekaj ukrepov, ki jih pa lahko izvedemo sami, brez da bi nam zato bilo potrebno pomembneje sešti v denarnico ali pa bi znižalo našo bivalno udobje.
Odlično. No, najkar jaz omenim svojo dilemo, večkrat se sprašujem, ali je bolje, da termostat nastavim tako, da ohranja ves čas določeno temperaturo v prostoru, ali je bolj ekonomično, da ogrevamo prostor tik preden oziroma takrat, ko se v njem res nahajamo.
To je kar pogosta dilema. Preskus lahko seveda opravite tudi sami, mogoče en mesec preskusite en režim, drugi mesec drugega, s tem, da je pa smiselno, kadar sta meseca temperaturno primerljiva. Se pravi, za tiste, ki pa ne želite čakati, pa lahko povemo, da je bolj ekonomično prostore ogrevati le čas, ko smo dejansko v prostoru, se pravi, kadar jih potrebujemo tople. S tem je tudi strošek manjši, če naenkrat ogrejemo prostor za več stopinj, kot pa da ves čas, recimo v dopoldanskem času, ko nas ni doma, skrbimo, da je konstantna temperatura v prostoru. To seveda govorimo o primerih, kadar smo odsotni več ur, če pa bi govorili na krajši čas, pa to ni smiselno. Kar se tiče ogrevanja, se na sveti seveda tudi razlikujejo, ločimo pa tiste, ki jih je možno doseči z malo truda in pa malo denarnega vložka, pa do tistih, ki zahtevajo večji premislek, večje denarne vložke in hkrati mogoče tudi neke spremembe naših življenjskih navad. Če začnemo pri tistih z majhnimi finančnimi vložki, recimo zračenje prostorov po zimi je zelo pomembno, navadno je potrebno zračiti vsaj 2-3 dnevno, nekje 3-5 minut, s tem, da je smiselno to narediti na način, da imamo okna in pa vrata na stežaj odprta za kratek čas, potem pa zapremo in se izmenja slab zrak, dobimo svež zrak, hkrati pa po drugi strani nismo zgubili veliko energije. Recimo primer, če pa imamo okna delno odprta, pa to ni najbolj udobno zaradi tega, ker se zrak ne zamenja v celoti, hkrati pa izgubljamo energijo skozi konstanten pretok takega zraka. Zelo pomembno je tudi, kako nastavimo tesnenje oziroma kako je urejeno tesnenje oken. Pri nekaterih načinih oken je to zelo enostavno urediti z dodatnimi tesnili, ki nastanejo dosti denarja in pa hkrati to delo lahko tudi opravimo preprosto sami. Če v zimskem času znižamo recimo temperaturo v prostoru za 1 stopinjo, bo to pomenilo kar 6% prihranka pri energiji za ogrevanje. Se pravi, ni pomembno, da smo vedno v kratkih rokavih, s tem bistveno ne spremenimo udobja, prihranek pa je kar znaten. Recimo tudi zanimiva stvar je, če smo pozorni, kako postavimo ogrevalna telesa, se pravi radiatorje. Radiatorje ni smiselno pokrivati z zavesami ali pa jih na njih naložiti stvari, ker potem ne upravijo svoje funkcije dovolj dobro, ali pa jih recimo postaviti direktno za neko sedežno garnituro ali karkoli podobnega. S tem ne upravijo svoje funkcije tako, kot bi bilo potrebno, in pa izgubljamo energijo, ker jo pač ne dovajamo v prostor primerno. Temperatura v prehodnih območjih, se pravi tam, kjer se ne gibljemo, kjer nismo konstantno, lahko nastavimo na nižje, recimo kletni prostori, hodniki ali pa karkoli podobnega. Zelo pa je priporočljivo tudi uporabljati termostatske ventile.
Spremljate oddajo, v kateri govorimo o energetskih prihrankih v gospodinstvu iz energetskega podjetja ECE, je z nami Gašper Ravnak. No, še vedno govoriva o cenovno dosegljivih ukrepih oziroma bolj o minimalnih spremembah naših življenjskih navad, kaj bi še lahko naredili, da bi kaj prihranili. Kdaj pa pridejo v poštev tisti večji posegi v naš ogrevalni sistem?
Večji posegi so potrebni, ko ugotovimo, da bomo v določenem srednjeročnem obdobju, recimo 5-10 let, s trenutnim načinom ogrevanja porabili več, kot bi znašala investicija v nov ogrevalni vir, skupaj z novim energentom oziroma stroški energije. Seveda so razlogi za zamenjavo tudi lahko neekonomske narave. Iz izkušenj lahko povem, da se na nas obračajo kupci, ki ne želijo ali ne zmorejo več upravljati fizičnega dela, pri upravljanju zalog drv ali pelet, potrebujejo manj naporen način, hkrati tudi več kupcev, vedno več kupcev išče rešitev, ki so okolju prijaznejše. Seveda je pa tu potrebno upoštevati, da so možnosti in pa potrebe gospodinstev različne. Svetujemo pa, da se poslušalci odločijo glede na stroške in potrebe, ki jih bojo imeli v naslednjih 10 letih. Se pravi, razmišljamo na neko daljše obdobje, ker pri udobju lahko iščemo tudi prihranke, ampak do neke meje, na koncu zebsti nas ne sme, kvaliteto življenja še moramo vedno obdržati. Večji ukrep, ki ni povezan z menjavo ogrevalnega vira, je hkrati tudi sprememba izolacijskega ovoja stavbe, po domače izolacija fasade, pomembno k prispevanju stroškov pa in manjšim toplotnim izgubam pa prispeva tudi menjava oken in ostalih elementov, ki vplivajo na toplotne izgube. Je pa za vse te investicije možno pridobivati tudi subvencije in pa ugodne kredite na ekoskladu, ki pripomorejo, da se investicija lažje izvede, saj v mnogih primerih praktično odplačevanje investicije in pa novi stroški predstavljajo približno isto vrednost, kot so predhodno predstavljali stroški obstoječega vira ogrevanja.
Gašper Ravnak, kaj pa so trenutno tisti ogrevalni sistemi, o katerih je trenutno najbolj vredno razmišljati? Vi se s tem ukvarjate profesionalno, torej neke stvari so bile v preteklosti bolj izpostavljene. Kaj pa danes lahko rečemo, če gledamo s pogledom naprej, kaj se najbolj splača?
V zadnjih letih so zelo priljubljene ogrevalne toplotne črpalke, posebej v navezi za sončno elektrarno tvorijo zelo dobro kombinacijo. Kljub trenutnim visokim cenam zemeljskega plina pa se v mestih še vedno spodbuja vgradnja kondenzacijskih plinskih kotlov, ker predstavljajo še vedno udoben in pa sprejemljivo ugoden vir ogrevanja. V Sloveniji je še vedno prevladujoč energent v gospodinstvih les v obliki drv, sekancev, peletov in briketov. Temu primerno tudi sledijo investicije v te vire. Na koncu pa je še kot vir ogrevanja kurilno olje, ki se vedno bolj pogosto menjuje z novimi viri, in pa šele na to elektrika in pa zemeljski plin. Se pravi, enoznačnega odgovora, kaj je za poprečno gospodinstvo dobra rešitev, ni. Vsaka rešitev ima svoje prednosti, vsaka ima svoje slabosti. Upoštevati pa je potrebno tudi faktor nepoznanja gibanja cen v prihodnje. Se pravi, kadarkoli razmišljamo o nekem viru ogrevanja, moramo upoštevati okolje, v katerem živimo oziroma vpliva na našo ekonomsko stanje. Evropa stopa po poti brezoglične prihodnosti, v tej smeri je potrebno tudi razmišljati pri nas, kar pomeni, da lahko predvidevamo, da bodo večji poudarek v prihodnosti imeli tisti energenti ali pa tisti viri ogrevanja, ki bodo vplivali na ugodnejšo, na zmanjšanje emisij ogljikovega dioksida in pa tudi, da hkrati obdržijo neko udobnost obstoječim uporabnikom.
Hvala lepa, Gašper Ravnak, za ta pogovor. V ECE so za vse pripravili tudi posebno brošuro. Brezplačno si jo lahko prenesete z njihove spletne strani ece.si. V njej najdete še kopico drugih nasvetov, kako prihraniti z energenti v vašem domu. Za danes pa se vam lepo zahvaljujem za obisk v našem studiu in želim vse dobro.
Hvala tudi vam in lep pozdrav.